ertzainen artean ere ezinegona eta kezka ertzaintzaren evoluzioa dela eta. Xavier Martin. Loiukoa gehiegikeria izan da. Ertzain bakoitza bere familiarekin telebistaren aurrean jar dadila gertatu zena ikusteko eta galde diezaietela zer iritzi duten. Esku hartze hori ez dago defenditzerik. Ertzain baten hitzak dira. Ark eta haren lankide batek berriarekin hitz egin dute azken urteetan ertzain batzuk egiten ari diren oldartzen inguruan eta oro har ertzaintzaren evoluzioaz. Ezinegonak eta kezkak bultzatu dituzte ertzaintzaren barruan aski zabaldurik dagoen autokritika gabezia austera. Izen abizenik eman gabe hori bai. Eskarmentu handiko agenteak dira biak ala biak. Ertzaintzaren esku hartzeak daude ia asteburu guztietan eta egoera batzuek ez dute zertan gertatu ertzain bi horien ustez ez delako zertan indarra erabili. Arrisku egoerak dauden kasu askotan ertzainak falta dira salatu dutenez. Gehiago baleude agian elirateke gertatuko izan diren esku hartze batzuk. Batzuetan, istiluen aurkako materiala erabili da eta diotenez eluke behar horrela. Foam balen erabilerak adibidez oso profesionala izan behar du. Entrenatu egiten dira, baina gertatu izan da gaizki erabiltzea agian ertzain bat bere honetik aterata dagoelako edo ez delako izan beharko lukeen bezain profesionala. Baina aldi berean argi asko azaltzen dute zer duten ertzainek aurrez aurre sarritan. Ez dizkizute goxokiak jaurtitzen. Irainak eta irainak ez direnak ere eguneroko kontua dira. Baina Loiun, Anoetan, Tolosan edota Bilbon egondako oldartzeen arira zer esaten da ertzainen artean? Badago barne kritika bat ertzainen artean esku hartze batzuen arira, baina gehienek nahiago dute isilik egon zenbait esparrutan hobe baita zuhurtzia zaritzea. Hala ere, asko dira esku hartze horiek egitearekin ados ez daudenak. Gehienek ez dute nahi horrelakorik gertatzea, ez dio ezer honik ekartzen ertzaintzari. Kontua da, ezinegon hori isiltasunaren lege idatzi gabean galtzen dela. Soslai berri bat. Azken urteetan, ertzain berrien soslaiari erreparatu zazaldu nahi izan da Araba, Bizkai eta Gipuzkoako poliziak izan duen evoluzioa. Ados dira horrekin egunkari honekin aritu diren ertzainak neurri batean behintzat. Ertzaintzan belaunaldi aldaketa bat gertatzen ari da, eta gazteek lanari beste modu batean ekiten diote, baina bizitzeko beste modu bat eta isialdian aritzeko beste modu bat duten moduan. Gizartearen aldaketaren isla baino ez da. Eta bokazioa hitza hartu dute ahotan aldagai horretan sakontzeko. Lehen sartzen ginenok bokazioz izan nahi genuen ertzain eta orain sartzen direnek enplegu bat nahi dute. Oposizio bat dago eta notarik onenak dituztenak sartzen dira izan Euskadikoak edo beste edozein erkidegotakoak. Oraingo soslaia gehiago da poliziarena eta gutxiago ertzainarena. Horrek zer esan nahi duen ere azaldu dute Arkautiko Akademiaren formakuntza sartuta ekuaziora. Uniformea jarri eta aginduak betetzen dira. Kalean gaudela elkarrizketa falta da herritarrekin empatia. Gabezia hori dago belaunaldi berrien artean Arkautiko formakuntzan ezpaita landu behar bezala. Etxerik gabekoak ez dira gure etxai adibidez, baina ertzainok batzuetan ez dakigu kudeatzen arazo sozialekin lotutako egoerak. Zer neurritan dauka ardura Eusko Jaurlaritzak ertzaintzaren evoluzio horretan? Ertzain bien arabera erantzukizun zuzena dauka. Aurreko jaurlaritzek bultzatu zuten ertzainek egindako guztia ondo dagoelako ildoa. Gero, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua saiatu da estrategia hori doitzen, baina ertzaintzaren sindikatu korporatiboak oso azita aurkitu ditu. Testigantza ematen ari diren agenteak ez dira sindikatu nagusien ildoaren aldekoak. Horien arteko borroka da nor den gogorragoa. Nik badakit ordezkaritza handia duen sindikatu bateko buruak iruzkin bat egin zuela Loiun jasotakoa izugarria izan zela aitortuz, eta gero sindikatu horrek ertzainen aldeko defentsa itxua egin zuen, zoriondu egin zituen. Impunitate sarea. Ertzaintzan sindikatu korporatiboek eragin duten evoluzioa nahiko orokorra da munduko polizien artean adituek azaltzen dutenez. Poliziaren impunitatea errazten duen sistema baten parteei dira. Espainian eta Espainiarena baino demokrazia luzeagoak dituzten herrialde askotan ere indartu eginda polizia nolabait ukiezin bihurtzeko ildoa. Zaintzaileak zaintzeko dauden kontrapisuen artean, polizien barne gaietarako adarrak daude, baina ertzaintzaren kasuan zurruntasuna nagusitzen da haren jardueraren ondorioei dagokienez. Arartekoak eta poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeko presidente ohi Juan Luis Ibarrak kasurako erreparatu diote informazio gabeziaren arazo horri. Istiluei aurre egiteko ertzaintzaren adarrak izan du rol nagusia azken bi urteotan zauritu larriak gertatu diren auzietan. Esan izan da kanpotik etorri direla talde horretako ertzain asko, baina elkarrizketatuak erdizka baizik ez datoz bat horrekin. Bertakoak ere badira, gurasoen ideologiatik urrundu direnak akaso eta euskararen aurkako jarrera bortitza dutenak. Eta bai, badira Espainiako polizia edo guardia zibil izan ordez nahiago izan dutenak ertzain izan, burgoskoak izan da ere adibidez. Baina arazoa hori baino sakonagoa da, talde horretako ertzain batzuen jarrera aztertu behar bada. Eta aginduak ematen dituztenak ere badira egoera arriskutsu batzuen erantzule mintzakideen arabera. Behar bada, beharrik gabe oldartzen diren horiek aginduak jasotzen dituzte aurrena. Nork esan zuen Loiuko atearen aurrean ezin zela egon? Etzen egokiagoa jendea ordu laurdenez atearen aurrean ustea eta istilurik ez egotea? Txapela eta bisera. Ertzainen artean gutxi hitz egiten da, talde handietan behintzat oldartze horien inguruan eta oroar politikaz. Nagusi da taldearen aldeko jarrera itxia. Ertzain askok ertzainen arteko harremanetan antolatzen dute bizimodua aisialdia gimnasioetara eramanda adibidez. Eta hori ez da oraingo kontua argi, lehen ere indarkeria puri-purian zegoenean ertzainek gure artean izaten genuen bizimodua antolaturik. Nik bada ezpada ere lehortzeko arropa etxe barruan izan dut eskegita. Atera kontuak. Urteak joan dira eta gaur egun ertzain beterano batzuk ez daude gustura ertzaintzak hartu duen bidearekin. Ni sartu nintzenean, gertutasunaz hitz egiten ziguten herritarrak laguntzeaz eta orain ez da horretan indar egiten. Gero eta gutxiago bereizten gara beste edozein poliziatatik. Txapelaren eta biseraren arteko desberdintasuna mahairatu dute ikur moduan. Txapela kendu genuen eta bisera jarri eta horrek min handia egin zigun. Zer mezu bidaltzen dugu manifestazio batera joan eta kaskoarekin eta aurpegia estalita agertzen garenean? Gehiegitan beldurtzen dugu jendea beharri gabe. Horrela joan behar da langatazka bateko elkarretaratze batera. Nik ez dut nahi nire seme alabak ertzaintzaren beldurrez egotea.